Вие сте со SPS на Македонски. Најновите евакуирани афганистанци се симнаа на австралиско тло со надеж дека ќе започнат нов живот. Австралиците кои се бореа во Афганистан сега се обидуваат да им помогнат колку што можат. Националниот председател на RSL Грег Мелик вели дека ветераните во RSL заедницата сакаат да им помогнат на оние што ним им помогнале додека биле во Афганистан.
So what I'd like to do once we know where these people are is have our local sub-branches have members go out and assist them to integrate into the Australian community. They'll have received presentations about the Australian way of life and other such matters, and that the RSL local members can go out and take part in those and start forming relationships.
Парис Аристотел е председател на Советот за услуги на бегалци и мигранти и извршен председател на Викториската фондација за преживеани од тортура. Сега со задача да го координира хуманитарниот прием на афганистанците во Австралија, тој вели дека траумата низ која што поминале ќе го отежни закрепнувањето и реинтеграцијата за многумина.
The level of need is extreme, so people will have fled in very dangerous, unstable and violent circumstances. Often they made multiple attempts to get to the airport and were stopped by Taliban. They were fearful of reprisals against them if they had been working for Australian government forces or in positions such as women's activists, human rights activists, journalists and so forth. So they've been living with a great deal of uncertainty.
Аристотел ја посветил својата кариера на помагање на луѓето во ужасни околности. Тој беше одговорен за програмата за сирийските бегалци, преку која 12.000 луѓе дојдоа во Австралија во екот на граѓанската војна таму. Само неколку недели откако Афганистан падна во рацете на талибанците, господин Аристотел вели дека веќе има такви луѓе кои што се одуваат да ја искористат хуманитарната криза. И зборува за случај каде бескрупулозни лица им нуделе на ранливите бегалци да им пополнуваат молби што ќе им гарантирале виза за 8.000 долари и во еден случај 15.000 долари.
In situations like this, unscrupulous people try to exploit the vulnerability of the community. In many cases I've heard of people offering to fill out applications for $8,000 and that they would guarantee a visa. In one case, I heard $15,000. It doesn't cost anything like that.
Сојузната влада досега се обврза за 3.000 места од веќе постојната хуманитарна програма, но вели дека тој број ќе се зголеми. Джулијан Хил, лабористички пратеник и член за Брус во Викторија, вели дека ова за него биле најтрауматичните две седмици откога е во парламентот, бидејќи неговата канцеларија била преполна со луѓе од неговиот електорат, кои барале помош за нивните семејства, за австралиските жители, за нивните најблиски, затекнати во Афганистан.
It is the most traumatic 2 weeks in the 5 years I've been in Parliament. My electorate office has been deluged with desperate people seeking urgent help for their families, for Australian citizens, for permanent residents, for their loved ones stuck in Afghanistan in this crisis.
Според експертот за преселување на бегалци, господин Аристотел, секој австралијец има улога во давањето подршка за новодојдените во заедницата. Тој вели, дајте им до знаење дека сакаме да бидат тука, дека сме среќни што се тука и дека ќе се грижиме за нив, и дека ќе им обезбедиме можност да бидат дел од се што изградивме овде и дека ќе можат да напредуваат со своите семејства во иднина.
Let them know that we want them to be here, that we're glad that they're here, that we're going to care for them and take care of them, and that we're going to provide them with the opportunity to be a part of everything that we've built here, and that they should be able to prosper along with their families into the future. Any gesture towards that sort of thing is an incredible thing to provide to people in these circumstances.
SBS Radio.
Стиснете, ми се допаѓа, споделете, коментирајте. Следете ја SPS на Македонски на Facebook.